Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušalcima.
Danas govorimo o magnezijumu. Pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete koja je njegova biološka uloga?
Magnezijum je jedan od najzastupljenijih mineralnih materija u mekim tkivima. Magnezijum je kofaktor za preko 300 enzimskih reakcija, posebno onih koji učestvuju u metabolizmu komponenata hrane i stvaranju novih molekula značajnih za zdravlje čoveka. Za sve enzimske reakcije gde je potrebna energija, uskladištena u molekulima adenozin trifosfata, potreban je magnezijum, kao substrat magnezijum adenozin trifosfata. Zatim za detoksikaciju organizma, važan je za strukturu kostiju, za ionski transport, magnezijum je uključen u održavanje membranskog električnog potencijala i transporta natrijuma, kalijuma i kalcijuma kroz ćelijsku membranu. Magnezijum je uključen u prenosu nervnog impulsa. Važan je za delovanje hormona. Magnezijum je neophodan za delovanje jedinjenja koja igraju ključnu ulogu u prenosu informacija sa hormona i ostalih stimulusa koji uzrokuju hemijske reakcije unutar ćelija. Magnezijum povećava i ekskreciju lučenje hormona insulina i doprinosi njegovom boljem unosu u ćeliju. Na ovaj način magnezijum učestvuje u metabolizmu ugljenih hidrata.
U kojim se sve namirnicama nalazi ovaj mineral?
Iako magnezijuma kao i kalcijuma ima dosta u prirodnoj hrani, on se gubi u velikoj količini pri njenoj obradi. Magnezijum se resorbuje duž tankog creva, a količina koja se resorbuje izgleda da zavisi pred svega od količine koje stignu u crevo, a manje od nekog drugog pojedinačnog faktora kao, na primjer, vitamina D. Kada u hrani ima malo magnezijuma, može se resorbovati i do 3/4 magnezijuma iz te hrane. Resorpcija magnezijuma nije aktivan proces i ne postoje zajednički mehanizam transporta kalcijuma i magnezijuma kroz ćelije creva. U plazmi se najveći deo magnezijuma nalazi u takvom obliku da se može filtrirati u glomerulima bubrega. Bubreg, međutim, ima neobično veliku sposobnost da zadrži magnezijum u organizmu, pa se dnevno izluči na dijeti siromašnoj magnezijumom samo oko 1 mikrogram na dan. Uz običnu ishranu urinom se izlučuje oko 35 do 40% magnezijuma. Magnezijum je neophodan u metabolizmu vitamina B1, vitamina C i vitamina B6, piridoksina. Magnezijum se teže resorbuje koliko se koriste laksativi kao i pri infekcijama i alergijama. Hrana koja je siromašna proteinima ili bogata fosfatima može da umanje resorpciju magnezijuma. Veće količine cinka, kalcijuma i vitamina D smanjuju resorpciju magnezijuma. Dobri izvori magnezijuma su nepolirana crna žitarica, orah, soja, avokado, pasulj, susam, kukuruz, limun i povrće sa tamno zelenim listovima kao što je kelj i brokoli, obzirom da magnezijum ulazi u sastav zelenog pigmenta biljaka hlorofila. Meso također bogato magnezijumom, ali sadrži i kalcijum, fosfate i proteine koji smanjuju njegovu resorpciju. Rafinisanje brašna, poliranje zrna žitarica, ekstrakcija šećera iz melase i ostali načini pripreme namirnice s koje u potpunosti uklanjaju magnezijum iz te hrane. Voda je dobar izvor magnezijuma, posebno u oblastima gde je prisutna teška voda. Magnezijum se obično iz vode bolje resorbuje od magnezijuma iz hrane. Ostali izvori magnezijuma su badem, heljda, pšenične mekinje, spanać, klice, pšenice, kikiriki, nepolirani pirinač, kajsija i ovsena kaša.
Doktore Todoroviću, a koji su poznati zdravstveni poremećaji vezani za ovaj mineral?
Simptomi nedostatka magnezijuma su nespecifični i uključuju razdražljivost, promene ličnosti, gubitak apetita, slabost organizma, zamor, nesvesticu, vrtoglavicu, nesanicu, uznemirenost, grčanje mišića, pojavu nervoze, drhtavice, trzanje jezika, nevoljne pokrete očiju, nestabilan hod, nepravilan rad srca, nizak nivo šećera u krvi i pojavu mišićnih kontrakcija. Pri većem nedostatku magnezijuma dolazi do gubitka kose, otekline desni, oštećenje arterije, količena aterosklerozu. Nedostatak magnezijuma nije redak i pogađa sva telesna tkiva. Ako u hrani ima mnogo kalcijuma, proteina i fosfata, smanjit će se resorpcija magnezijuma iz creva. Do smanjene resorpcije magnezijuma može doći u slučaju hronične dijareje bilo kog uzroka, prehrane siromašne u pogledu proteina i kalorija, kao i u slučajima ozbiljnih zapaljenskih procesa u organizmu, teških operacija, poremećaja u resorpciji magnezijuma, hormonskih poremećaja, tumora, u trudnoći i u slučajima kada se organizam znatno fizički napreže. Ako se gladovanje naglo prekine davanjem proteina i ugljenih hidrata bez kofaktora kao što su tijamin i magnezijum, mogu nastati teži metabolički i neurološki poremećaj. U slučaju hroničnog zatajivanja bubrega potreba za magnezijumom se smanjuju, dok su slučajima renalne acidoze i dijabetes mellitusa dolazi do velikih gubitaka magnezijuma. Unos veće količine fosfata, kalcijuma i vitamine D i zasićenih masnih kiselina također dovodi do nedostatka magnezijuma. Nedostatak magnezijuma se najčešće javlja kod osoba koje konzumiraju konzerviranu hranu u većim količinama, kod alkoholičara, osoba koje imaju problema sa resorpcijom. Također ovaj problem se javlja kod starijih osoba.
A kolike su preporučene dnevne količine ovog minerala?
Dnevne količine magnezijuma za muškarce su između 300 i 420 mg, za žene 270 do 320 mg, u trudnoći 300 do 400 mg na dan. Sportisti i osobe koje se bave težim fizičkim aktivnostima treba da unose 500 mg na dan. Neki istraživači preporučuju dnevni unos magnezijuma od 6 do 10 mg po kilogramu telesne mase.
Doktore Todoroviću, da li možete da nam kažete nešto više o upotrebi i značaju magnezijuma u medicini?
Dodaci magnezijuma se koriste za lečenje sljedećih bolesti i poremećaja. Kod srčanog udara magnezijum deluje tako što povećava stvaranje energije, sprečava agregaciju krvnih pločica, trombocita, širi krvne sudove i pojačava funkciju srčanog mišića. Kod srčanih aritmija magnezijum se obično unosi intravenozno. Kod angine pectoris dodaci magnezijuma se često koriste za lečenje angine, bilo da je uzrokovana aterosklerozom ili spazmom koronarnih arterija. Kod kardiomiopatija, odnosno slabljenja srčanog mišića, dolazi do redukovane efikasnosti cirkulacije krvi, što se leči dodacima magnezijuma. Kod visokog krvnog pritiska magnezijum se aplicira intravenski, magnezijum ima sposobnost da otpušta stegnute krvne sudove. Također se koristi u lečenju kamena u bubregu, problema sa trudnoćom i porođajem. Kod šećerne bolesti magnezijum igra ulogu u povećanju tolerancije na glukozu i odgovoru insulina na povećanu količinu šećera. Osim toga, magnezijum pomaže u zaštiti organizma od komplikacija koje se javljaju pri dijabetesu, uključujući bolesti srca i očiju. Kod astme magnezijum deluje time što relaksira bronhijalnu muskulaturu. Koristi se također u premenstrualnom sindromu. Magnezijum se konzumira oralno i služi za ublažavanje menstrualnih i premenstrualnih simptoma, uključujući promjene raspoloženja i osjetljivosti grudi. U osteoporozi dodaci magnezijuma povećavaju gustinu kostiju kod žena u postmenopauzi, čime se smanjuje rizik od pojave osteoporoze. Također se koristi u terapiji epilepsije, glaukoma, gubitka kose, alkoholizma i nesanice.
Doktore Todoroviću, hvala vam na ovim informacijama.
Hvala vam.